Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алена Каваленка нагадвае, што раней псіхіятры прызналі яе мужа псіхічна здаровым. Пытанне пра хакейны чэмпіянат у Менску унесенае на парадак дня травеньскага пасяджэння Міжнароднай федэрацыі хакею. Афіцыйныя прафсаюзы шукаюць падставы, каб папоўніць спіс невыязных. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міжнародная федэрацыя хакею разгледзіць пытанне пра перанос чэмпіянату свету з Менску. Гэтае пытанне ўнесено ў парадак паседжання федэрацыі, якое запланаванае на травень у Хельсінкі. На гэты момант чэмпіянат плануецца правесці ў траўні 2014 году ў Менску. Ідэя перанесці яго з Беларусі з'явілася пасля разгону акцыі пратэсту супраць фальшавання вынікаў выбараў прэзідэнта 19 снежня 2010 году. Падрабязнасці пра гэта слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Сырыі, дзе сёння раніцай распачалося замірэнне, урадавыя сілы тым не менш забілі трох мірных грамадзян і арыштавалі яшчэ дзясяткі чалавек. Прэсавая сакратарка апазыцыйнай сырыйскай нацыянальнай рады Басма Кадмані паведаміла, што з двое з трох загінулых былі застрэленыя ў правінцыі Хама, а арышты былі ўчыненыя ў гарадах Алепа і Дэра. Кадмані падкрэсліла, што ўлады толькі часткова выконваюць умовы замірэння, паколькі ёсць відэа і фота матэрыялы, якія сведчаць аб тым, што з гарадоў дагэтуль не выведзеныя войскі і танкі. Раней у чацвер сырыйскае міністэрства ўнутраных спраў заклікала тых членаў узброенай апазіцыі, якія пакуль нікога не забілі, здацца ўладам. Дамаск таксама заклікаў дзясяткі тысяч уцекачоў і перамешчаных асоб вярнуцца ў свае дамы. Кіраўнік сырыйскай нацыянальнай рады Бурхан Галіун тым часам заклікаў грамадзян краіны выйсці заўтра пасля пятнічнай малітвы на мірныя дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Краіны Захаду таксама сумняюцца ў шчырасці намераў рэжыму Асада прытрымлівацца мірнага пляну, прапанаванага адмысловым міжнародным пасланцам Кофі Ананам. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў выступіў супраць замены папраўкі Джэксана Вэніка, якая абмяжоўвае гандаль паміж Расіяй і США, на іншыя абмежаванні, звязаныя са справай Магніцкага. На прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне Лаўроў заявіў журналістам, што справа Магніцкага з'яўляецца чыста расійскай праблемай і ўмяшанне замежнай дзяржавы тут недапушчальна. Лаўроў таксама пацвердзіў намер Расіі дамагацца вяртання на радзіму асуджаных у Злучаных Штатах Віктара Бута і Канстанціна Ярашэнку. Гэтую праблему кіраўнік расійскай МЗС абмяркоўваў падчас перамоваў з дзяржсакратаркай ЗША Гілары Клінтон. Сергей Лаўроў бярэ ўдзел у двухдзённай сустрэчы міністраў замежных спраў краін Вялікай Васьмёркі, якая напярэдадні адкрылася ў Вашынгтоне. Ва ўкраіне былы кіраўнік Міністэрства абароны Валеры Івашчынка атрымаў 5 гадоў пазбаўлення волі на год меней, чым прасіў пракурор. Пячэрскі суд Кіева прызнаў Івашчынку вінаватым у злоўжыванні службовым становішчам. Паводле версіі следства ён незаконна прадаваў маёмасць феадасійскага судамеханічнага заводу, чым нанёс шкоду дзяржаве амаль на 9 мільёнаў даляраў. Сам ён віну адмаўляе. Часовага выканаўцу абавязкаў міністра абароны Ўкраіны ва ўрадзе Юліі Цімашэнку арыштавалі праз 5 месяцаў пасля змены ўлады ў краіне.